Қазан селей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Әмирхан Еникинең Курай дип исемләнгән хикәясен тәкъдим итәбез. Айрат Арслан укый.
Күптән түгел дустым Сәгыйт Әлиш миңа Курай турында шушы легенданы сөйләде. Бик борын заманда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып, шулардан шәшен кырдыра торган булган. Әмма шәш кырган малайларның берсен дә хан кире кайтарып җибәрмәгән, һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Шулай итеп, ханның шәшен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны үтерткән? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер малайына да чират җиткән. Хан шәшен кырдырырга аны да чакырткан. Малай хан сарайына китер алдыннан әнисе аңа түше икмәк пешереп биргән. «Мә, улым, тамагың ашкач, утырып ашарсың» дигән. Малай түше икмәкне кыстырып сарайга киткән. Хан янына барып кергән һәм күп сөйләшеп тормастан, ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән шәшен кыркып төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Хан да шүрәле сыман мөгезле имеш. Малай эшен бетергәч, хан аңа әйткән: «Син инде минем мөгезне күрдең, ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм» дигән. «Ярый» дигән малай, бер дә каушап тормыйча: «Тик син миңа шушы икмәгемне генә ашап алырга рөхсәт ит» дигән. Хан рөхсәт иткән. Малай төше икмәген ипләп кенә ашарга тотынган. Ул ашыкмыйча, аузын чәпелдәткәләп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач кызыгып киткән. «Икмәгең бик тәмле күренә, кая миңа да әзерәк сындырып бир әле» дигән. Малай шамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп малайдан: «Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле» дип сораган. Малай: «Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул» дип җавап биргән. Моны ишеткәч, хан шактый аптырап калган. «Алайса, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Без хәзер бер туганнар булабыз бит» дигән. Малай дәшмәгән. Ә хан уйланып: «Бер туганны үтерергә ярамый бит әле. Менә хикмәт нәрсәдә» ди икән. «Ләкин үтертмичә дә булмый. Чөнки син минем мөгезне күрдең, халыкка сөйләп йөрерсең. Инде нишләтергә сине?» Малай бу юлы да дәшмәгән, һаман тәмләп кенә төше икмәген ашый биргән. Шуннан соң хан бераз икеләнеп торгач малайга әйткән: «Ярар, мин сине үтертмим» дигән. «Ләкин бер шартым бар. Кырда кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен шөкыр башыннан табарсың. Менә шул көпшәне кисеп ал да, минем мөгез турында сөйлисең килгән саен, шуңа гына өрә торган бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләм-мим. Телең кышыта башлады исә, көпшәне генә сызгыртырга тотын. Килештекме?» Балай «Ярый, риза» дигән. Шуннан хан аны өенә кайтарып җибәргән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлисе килеп китсә дә, вәгъдәсен бозмаган. сөйлесе келген сайын, әлігі шул қырдан кесіп алған күпшәсін ғу-ғу үрірге тұтына екен. Тұра бара, ол күпшәнің түбән үшіна тешітлерді ясаған. Тешітлерге басқалап, күпшәден нішке қалын таушылар да шығара башлаған. Шулайтып, малай түрлі күйлер ойнарға үйреніп кеткен. Қазір енді ол ханның мүгізін сөйлесі келгендегіне түгіл, әтілден әйт алмаған бірер ұйы қасіреті бар шақта да күпшәсін алып ойны екен. Ис кеткіш мұңлы матур ойнағаны, кішілер аны таң қалып тыңлағаннар. Кіші тілі әйтіп беруден ғажиз хисләріне қузғатушы, құрай деген ғажайып нәрсе әнә шулай туған имиш. Бұл легендіні яңарақ ішітсем де, Құрайның өзін меңа бік яшли көрірге әм тыңларға тұр келді. Бізнің дәулекенге тіреліп кіне тұрған яңа күрмәнтейді Құрай ойнаушы бір қарт бар еді. Міне шул қартыны қатірлей мәлімі. Тек менің балалық қатірімді аның Құрайыннан бегірек башқа яғы ашық сақланған. Хикмет шында, Темірбай қарт Құрайшығына түгіл балықшы да еді. Хәм біз дәулекен малайлары дим туғайына барған шақта Темірбай қартының шындағы күллерді тарғына бүрәне қайыққа отырып, сыңар ішкәгі білән қамышларыны ира-ира нәрәте құйып жүргенін гіл көре тұрған едік. Сыңыннан Темірбай қарт нәрәтеге кірген бик шәп табан һәм қара балықларыны ескі кәрзенге тұтырып, үстін яшыл үлән білән қаплап, дәулекән ұрамында, ұштан балақларында түшірмеген келеш сатып ерейді. Аннар енді үсе түшкеш, мен аның Құрайда ойнауында қатірлей башладым. Әйбәт, ұста ойнайдым ол, мен әлі білмейдім. Әмі 3-4 тишігіннен башқа бір нәрсесі де болмаған, іші қуыш, жип жеңіл, кебі біткен күпшеден шындай ғажайып ұзын күйлер шығара алуына хайран қала тұрған едім. Бір мұғжиза болып тұйылайды ол мені. Хәм мен кім үрсе де Құрайдан шулай күй мұң шығара алам екен деп баш ватайдым. Белгілінді менің Құрай деген шул жип жеңіл күпшені тұтып, үріп қарайсын да келейді. Ләкин Темірбай қарт Құрайын юригіне қарар үшін гіне де еш кімге тұттырмайды. Ойна біткәш, ол Құрайының башын не ішіндір ялаштырып ала да, аннары күлмәк езуіннен қаядыр ішке өктіғіп құя. Бұ да мені бік ғажәтлендірәйді. Әмі менің Құрай білән шынлап тұрып сиқырләнуім, тағы да үсе түшкәш, 13-14 яшлік шағымда болды. Білесіз, бұл шынды вақыт енді. Күңіл қыллары өзіннен өзі тибіреніп, жүректе жыр мұң туарға ғына тұра. Хиялның да бик җилкенгән, изләнгән, ышынган чагы. Нәкъ менә шушы чакларда миңа курайны еш кына иштергә дә туры килде. Безнең күршедә генә Миннегәрәй исемле башкорт тора иде. Аның ике аты бар. Шул атларын тәңкәле камыт эшләләр белән читан тарантаска җигеп, поезд килүгә Дәүләкән станциясенә чыга һәм поезддан төшкән кымызчыларны утыртып, дим буе авылларына илтеп куя торган иде. Бу аның төп кәсебе. Атларын һәр вакыт таза, күр тота. Ә күз җитеп, беренче кар төшкәч, шул атларының берәрсен иярләп, төлке бүре сугарга да чыга иде. Шуның өчен генә ул ике бурзайда асыры иде. Кыскасы, бик егет кеше иде безнең күрше Миңнегәрәй агай. Менә шул Миңнегәрәй агайга базар көннәрендә дин буеның берничә мулласы, әйтик, Шәрип авылыннан Котлыяр мулла, Казангылдан Исхак мулла, Япардан Сафван мулла гел килә торганнар иде. Бу өч мулла бик дуслар иде ахырсы, чөнки кайчан карама алар һәр вакыт бергә булалар иде. Аларның базарда бер нинди сату алу эшләре юк. Иртәнге якта чыгып базарны бер әйләнәләр дә үзләре кебек тагын берничә мулланы яки бай башкортны ияртып кайталар һәм Миңнегәрәй агайның түрсәксендә көне буе диярлек ашап ишеп, курай тартып, җырлашып утыралар. Ике ихата арасында тәбәнәк читән генә, ә күрше өйнең тәрәзәләре киңенчә ачык, шунлыктан барысы да, сәкедәге ширек-ширек кымызлары да, табак тулы итләре дә һәм кунаклар үзләре дә ап-ачык күренеп тора. Гомумән, башкорт муллалары ашап-ишеп утыруларын берәүдән дә яшермиләр иде. Исра калсалар да гаеп итүче юк. Мулла да кеше. Менә шул ачык тәрәзәләрдән бер вакыт абзыкаем курай белән җыр агыла башлый. Һәм мин шуны ишетүгә барган җиремнән капкынга эләккәндәй шып тукталып кала идем. Һич ышкына алмый идем мин ул татлы әсирлектән. Бөтен дөньямны онытып, ләззәтеннән, сызландыруыннан чыларга җитешеп тыңлыйм да тыңлыйм. Күз алдымда үзенең якты киңлекләре, тын түбәләре, ак тирмәләре, утлауда йөргән жылқылары белән кылганлы дала әкрен генә җәйлә дә җәйлә. Бик-биктә бөркет салмак кына йөзә. Еракта ялгыз җайдак шәүләсе күренеп кала. Әллә кайда гына әрлән сызгыруы ишетелгән кебек була. Һәм иң гаҗәбе, шул далада ак тастарлы җиңгәнең муенына курык салган бияне савып утырганын бик ачык итеп күрә торган иде. Бу шул хәтле ачык җанды булып күз алдына килә. Мин хәтта җиңгәнең ике тез арасына янтайтыбрак кыстырган агач чиләген дә, шул чиләккә бияның ике имшәгеннән алмаш-тилмәш бәреп төшкән мишкә генә сөтне дә күргәндәй була идем. Әнә шулай әллә кайларга алып китә, хыялый итә иде мине бу башкорт курае, башкорт җыры.
Ya Allah.
Курайшыны бір неше мәртәбәләр күрсәм дә, мин аның кайсы авылдан кем икәнен белә алмадым. Аны шул муллалар үзләре базардан ияртып кайталар иде. Аз гына кылый, аз гына шадыра, зын буйлы бу агай минемчә бик шәп курайшы булгандыр. Бик дәртләнеп, бик рәхәтләнеп, ничектер җиңел итеп, гуя уйнап кына тарта иде ул үзенең курайын. Аның сирәк кенә төкле ирене курайын китереп тирәмәс борын ук үзеннән үзек селкенә башлый иде инде. Әмма шул ук вакытта ул курайыннан гаҗәп саф, гаҗәп иркен тавышлар чыгара белә, һәм шуны искиткеч озын итеп, бурмаландырып суза да ала иде. Кыскасы, тәмәм җилеккә үтәрлек итеп уйный иде агайыбыз. Курайга кушылып, һәр вакыт Кутлыяр мулла җырлый торган иде. Һич шиксез, курайшыга тиң җырчы иде ул. Авызын ачар ачмас, иреннәре арасыннан гына бер суза башласа, тавышы киң далага да сыймас кебек. Шуның өстенә гаҗәеп моңлы, матур җырлый иде бу мулла. Мин аны яхшы беләм, бездә дә аның булганы бар иде. Озын кара кәзәки кигән, мәхәббәт таза гәүдәле, йылтырап торган кызгылт шыма битле, сирәк кенә кара сакаллы бер кеше иде ул. Базардан базарга, кунактан кунакка, гел бал, кымыз ишеп тә, кызык сөйләп, җыр-җырлап йөргән бу кешенең мулла булуына шануы да читен иде. Елына ике килә торган гаеттән башка ул үзенең мәчетенә йөрде микән? Һәр хәлдә мин аның чалма кигән чагын күрмәдем. Озын сүзнең кыскасы, күрше Миңнегәрәй агай өенә җыелып, сәрхуш булып утыручы муллаларның җыр курайларын миңа бер-ике җәй буена еш кына ишеткәләргә туры килде. Нәкъ менә шул чакта башкортның тиңсез бай, гүзәл, сихри җыр моңнары минем кайрыланып өлгермәгән күңлемә гомерлеккә диярлек сиңеп калды да булса кирәк. Аннар озак та үтми, мин шактый яш башымны алып, туган үскән оядан, якты дин буйларыннан ерак калага чыгып киттем. Ә бер 3-4 елдан соң теге муллалар да кайсы кая таралып, югалып беттеләр шикелле. Шактый күп еллар узгач, мин үзебезнең радиокомитетта фронттан кайтып шунда эшли башлаган чагым, тагын бир курайшы белән таныштым. Бу инде татар курайшысы иде. Шуның өстенә радиода уйнаштыра, димәк, аны күпмедер дәрәҗәдә профессиональ курайшы дияргә дә була. Ләкин якынрак танышкач, мин аның кайшандыр хуҗалык эшләрендә эшләп йөргәнен, тик соңгы вакытларда гына курайшы булып танылып киткәнен белдем. Әлбәттә, музыкага бик сәләтле кеше иде ул. Кулына ни тотса, шуны уйный ала. Курайга да яшьтән үк өйрәнгән, әмма булар берсе дә аның өчен төп кәсеп була алмаган. Инде аны радиога чакырып уйната башлаганнар икән. Моның сәбәбе бик ачык. Шәһәрдә ул бердән бер курайчы. Исманың Исмагыйл иде. Исмагыйл абзый дип эндәшәйдек без аңа. Җинак, җиңел гәүдәле, җирән сакаллы, зур коңгырт күзле бу шибәр абзый телгә дә бик җыр иде. Гел уен көлке сөйләргә ярата торган иде. Шуңадыр инде ул безнең радиокомитетка йөрүче күп кенә артистлар, җырчылар, композиторлар белән дә якыннан аралашып, ничектер җиңел генә дуслашып өлгергән иде. Үзем дә Исмагыйл абзыйны ярата идем. Алюмин курайын да рәхәтләнеп тыңлый идем. Ләкин ни өчендер шул чакта еш кына, нигә бу абзый табигый курайда уйнамый икән дип, ихтиярсыздан уйлана да идем. Белмим, яштан ук тыңлап өйрәнгәнгә күрәме, миңа ясалма курайга караганда, кырда үскән табигый курай якынрак та, тамсыгырак та иде. Дөресен генә әйткәндә, күптән инде мине бер нәрсә гаҗәпләндерә. Ни өчен табигый курай бездә юк? Ни өчен ул, әйтик, башкортларда сакланган да бездә сакланмаган? Бик сирәк кенә шыраган безнең курайчылар я тимер, я җиз курайда уйныйлар. Бәлки, кеше кулы белән ясалган бу курайлар теге ялан курайына караганда әйбәтрәктер. Курай сәнгатендә үзенә күрә бер алга китештер. Ихтимал, шуның өчен дә ясалма курай табигый курайны гамәлдән кысып чыгаргандыр. Бу хакта мин Исмагыйл абзыйның үзеннән дә сораган идем. Аның әйтүенә караганда, табигый курай билгеле безнең татарларда да булган. Хәзер дә әле кайбер җирләрдә, мәсәлән, ык буенда ялан курайында уйнаучылар очрый. Ләкин татар халкы кырда үскән курай белән генә шикләнмичә, шуның төсле итеп тимердән, җиздән дә ясарга өйрәнгән. Шуннан соң мин бер сөйләшүдә Исмагыйл абзыйдан туп-туры сорадым. Ни өчен сез ялан курайында уйнамыйсыз? Моңа каршы ул, көрсенә биреп, Эх, Әмирхан туған, ойнамас идем мені мин. Ләкин юк бит ул, ялан құрайы юк, деді. Әсіз дүрісін ген айтығыз әлі, ялан құрайын өзігіз яратасыз ма? Хе, яратмейші, әлбәтті яратам. Алайса табарға керек аны. А қайдан, ақшаға сатылмай, аршада өсмей ол, аның үшін Урал тауларына барырға ма? Бек керексе, барасың да аны. Мен әзір дей, Исмағил абзай шонда оқ сөзіне ойынға бұрып. Айда, командировочный яздыр, ертеге өк кетем. Құрай сіңа керек бет. Нешлеп мені, халыққа керек ол. А халыққа керекні табу сізнің іш. Чын, комитет алдында мәселені көтер. Құрай жиып қайтыр үшін Уралға экспедиция жіберек деген. Біздің сүйләшу әнә шулай ярым ойын күлкіге әйләнеп бітә торған иде. Әлбәттә, миңа тансық Құрай турында бүтән ойлаушы да юк. Аннары Исмағил абзыйның әлемін Құрайлары бар шағында башқасын кирәк деп білуші да юк иде. Ол шулай қысыр қиял болып қалғанда болыр еді. Ләкин бір жайны менің өзіме Оренбур күлкесіне Қуандық деген жерге қайтырға тұры келді. Йолға шығар алдыннан мен бұ сәфәрімні Исмағил абзыйға да айттым. Абзый қызықсынып, Қуандық, нендей жер, қайда ол деп сұрады. Сақмар бойында дедім мен. Сақмар бойында, бек тәйем лияқларға кетесің екен туған, дейді ол, сүйініп, әм әзгіне күндәшкендей де болып. Аннары недір ісіне түшкендей ашылып істеді. Қаралы, сен шыннан мені әлігі өзің мақтаған ялан құрайын табып қайтмасың ма? Сақмар бойында өсәргәті ешіл. Аның бұ өтініші, Мина да шап койды. Ярар абзый, излеп карармын дейдем мин ихластына. Зинхар туган, син үзің қырда өскен Құрайны танисыңдыр бит. Танымасам, мин аны шундағы ағайлардан излетермен. Бигерәк тә яхшы. Тек син бір нишәне табарға куш инде. Түләргә туры килсә, алып кайткач исәпләшербез. Анысы үшін бұршылмағыз, Исмағил абзый деген мен сізіні шының білән үзіп. Қуандық, қайдан бұ шиғри матур исім. Менің суышқа шақлыда бұ тирелерді болғаным бар еді. Бірінші күргәш өзімді қуануға құшаш хис кешірген едім. Табиғатның ғажайып бай, матур жерінде отыра ол қуандық. Қай сияғына қарама, ям-яшыл юмры төбәлі биік-биік таулар. Шул таулар арасынан бұрмаланып, күміштей ақ шиста сақмар ағып келе. Таулар шегінген жерлерде білден де юғары құйы үлән үскен тип-тегіс туғай жәйліп кете. Атаулар кетіріп қысқан ұрынларда тіке қиялар бүтірліп аққан сақмар үстінде таш стенадай басып тұралар. Белгілінді бұ өзәлікні, бұ байлықны бірінші келіп көрген кішілерінің шынлап қуанулары да әм ақ кермелерін құрып ұтырған шушы ұрынға қуандық деп есім берулері де бік табиғи, бік аңдашылса керек. Шиғри есім өзік шуна етіп тұра. Qonaqqa min qiz tuganlarıma qonaq bulup qaytqan idim. Alarda hazır ir zatı yuq. İkisinin iri hem birden bir inileri suğuşta halak buldular. Şuna kura min fronttan isen imin qaytqan ağa tiyişli kişileri alar işin bik qadirli qonaq idim. Malay şaqtan uq qalgan bir qumarlığım bar. Qaydağına birer biyiklik kurmayım. Şuna urmalab bulsa da minerge atırışaydım. Mine kuandık eylenesindegi tavlarga da min tırışa tırmaşa mindim nihayet. Tav biyik mi? Sin minemsin. Min minalsan tavga min. Tavga min. Kur dünyanı sin. Kur bu dünyanın yemin. Әйі, дүнияның хайран емнәрі, хайран кеңліклері ашына екен бұл таулардан. Әкірін ғына жил ойнаған бейік түбәден, мен өзімше шамалап, әлі Орск, әлі Жилайыр яқларына ұзақ қына қарап тұрайдым. Аннары түш түбән, ерсін түбәндә, Kur şeşekler, şişmeler, kur iginler, kur jimişler, hasretini bir kiter. Ayı, saklar boyuna düşkeş, hasret uylar şınlap da koyadır ağada kiter. Nazlı şayan kızlar kıvık bitul, jel bulup akkan sakmar. Bir karasan şuyur taşlar üstünden ak tepilerin yıltıratıp küle küle yügüre. İkinci karasan uzun tulumların sütken şikilli zengerlenip uyçanlanıp tıngına ağıp yata. Nişin suğa suzulasın, Tal şıbıkkay intigip, yalvarasın, bırlasın, tilmiresin, üzülesin, akkan suğa kustigip. Ana şulay iski şiğir züplerin iske tüşürüp, min kuandık eylenesinde kuup yürüdüm. Elbette İsmail abzinin kuray tabıp kaytırga kuşkan ütünüşimde hatırımdan çıkar mıydım? Kirisinçe, Күңілге келген жыр шығырлар құрайны гіл іске түшіріп кіна тұрайды. Әмі мен үзім сақмар туғайында да, тау бетлерінде де көп мі қоранып жүрсем де аны үшірат алмадым. Әлі юқ, әлі үзлей білмейм. Ақырсы танып та жеткірмей тұрған міндір. Әлемегер Бүтін нәрсе көкіреп өскен бұ жылы яқты жерлерді құрай бұлырға тиішбейді. Бұл мүші мүмкін түгіл. Ақырда бұ үшіні башта ойлағанша бір ағайдан өтінірге тұры келді. Кішісі де табылды. Базар күн сайын сақмар үріндегі бір ауылдан келіп, менім қыз туғанларда атын туғарып тұрушы Хажи Ахмет есімлі бір ағайды ол. Өзі ұрман қараулшысы екен. Мәне бір келуінде мен шул ағайдан базар шайын езуін шешіп, клиндір манып ішіп отырған шағында еттіләп кіне сұрадым. Әйтәлі, Хажи Ахмет ағай, сізде құрай бар ма? Құрай? Нінде құрай, деді ол, аңла бітірмеші. Сын ойни тұрған құрай. Бар бұғай бір-екі кіші де, ойнаштыралар. Міне мен ада керек еді шул құрай. Тарта білесің міне, дейді ол, елмайып қыра. Өзім үшін түгіл, бізде бір құрайшы бар, шул құшқан еді. Табып кетірмессің бі? Бұш етмем. Құрайны бітаны туған сатар үшін жасамайлар. Миңа ясағаны кирәкми, қырда үскәне болса ярый. Үсәме ул сездә? Үсә, күп үсә. Бір құлаш қырқып кетергә була, диде ул, кәйфлегенә йылмайып. Аның былай жеңел генә әйтеп ташлауы мине бераз пушындырып та куйды. Құлашы белән қырқып кетергән курай ни төслерәк булыр икән? Үшкә ярый торганмы, түгелме? Син, Хаҗи Әхмәт ағай, дидем мин, шигемне сиздермәскә тырышып, курайның уйнарга ярый торганын гына тоып китер инде. Кучаклап кирәкми, бер ничә булса шул җитәр. Сине өйрәтәсе юк, үзең дә беләсеңдер. Ярар, ярар, синең өчен шагылда үскәнен генә тоып китерермен, диде Хаҗи Әхмәт ағай. Пинжак чабуы белән шабыр тир битен сөртә-сөртә. Аннары сыңар кулы белән генә ягын сыпырып куйды. Аллаһ акбар. Әлбәттә, белә ул. Белмимесең. Шагылда үскәнен ди бит. Ягъни кояшка каршы тау битендә үскән курай була инде ул. Атна арасында бер көнне сакмардан су кирип кайтсам, Инең тышкы бусагасында әлсирәп бер карчык утыра. Ирактан килгәнгә охшый, җирдә таягы да ята, үзе янып киеп, тәмам бакыр төсенә кергән. Көннәре дә бу арада бик эссе тора, пишеп үләрлек. Мин ихтиярсыздан: «Кем бу әби? Ни өчен мондый шакта йөри? Сәйилче микән әллә?» дип тә уйлап куйдым. Шул чакта кар базыннан салкын катык күтәреп, минем кеше сиңел Хәммәйүн килеп чыкты. Мин аңа таба атлап, әкрен генә: «Бу әби кем була?» дип сорадым. «Хаҗи Әхмәт агайның әсәе Миңзифа әби», диде Хәммәйүн. «Шулаймыни?» дидем мин аптырап, аннары карчык янына барып исәнләштем. «Исәнме, әби?» «Саумы, улым», диде әби ачык кына. «Кем белән килдегез?» «Үзем генә. Әллә җәяу?» «Җәяу шул», диде әби елмаерга тырышып. Мин гаҗәпләнеп торган арада Хәммәйүн әйтеп куйды: «Әнә ул сиңа курайлар китергән». «Курайлар китергән? Шушындый эсседә, 15 чакрым җирдән җәяүләп?» Бер мизгел ни әйтергә дә белмичә торгач, мин ниһаят: «Эх, әбекәем», дидем ашынып, «нигә болай азапланып йөрисең? Ашыгыш нәрсә түгел бит ул. Хаҗи Әхмәт агай үзе дә базар көнне китергән булыр иде. Улым килә алмый, пишәнгә төштеләр. Шулаймыни? Җайсызрак килеп чыккан икән. Сезгә каршы кешегә бу эсседә йөрүләре бик авырдыр бит. Әби бер дә исе китмичә генә: «Хей, йөрүме ни бу?» диде. «Көн өстенә килеп китәбез без куандыкка. Әле иңдә йөк тә була. Буш кул белән килүнең бер азабы да юк. Менә әзерәк кенә хәл алам да кире китәм». «Кире? Юк инде, әбекәем, бүген мин сезне җибәрмим. Хәзер менә чәй эчәрбез, аннары аш та өлгерер». «Юк, булмый, миңа эчәргә ярамый әле», диде карчык, кипкән иреннәрен ялап. «Нишләп?» «Мин ураза». «Ураза? Әйе, Алла кабул итсен». Тагын шул гына җитмәгән иде: «Эх, әби, әби! Былай да элеп киптергән кебек булгансың», дидем мин ишеннән генә, ләкин үзенә әйтеп тормадым, чөнки әйтүдән мәгънә юк, һәм килешмәс тә иде ул. Кешенең гомере буе тоткан уразасын бузып буламы соң? Минем каршык китергән курайларны тизрәк күрәсем килде. Аның артындарак чүпрәккә төрелгән озын бер нәрсә стенага сөялеп тора иде. Шуңа ымлап сорадым: «Шулмы инде сез китергән курайлар?» «Әйе», диде карчык, һәм борылып озын төргәкне алды. «Мә, үзең сүтеп кара». Мин шүгәләп Баш башыннан бәйләгән бауларыны чиштем дә чүпрәкне сүттем. Менә сиңа курайлар. Дөресрәге курай булачак куралар. Җидәү икән үзләре, кайсы озын, кайсы кыскарак. Хаҗи Әхмәт агай, нәрсә әйтте соң дип сорадым мин карчыктан. Ул билгеле минем тел төбемне аңламады. Нәрсә әйтсен, куралар әйбәт тиде, үзе дә ике көн эзләп йөрде. Рәхмәт инде аңа, бик рәхмәт. Тик әби, мин боларның бәясен белмим бит әле. Күпме тора икән үзләре? Хода белсен, дип кенә куйды карчык. Ул һаман да әле сүзнең нәрсә турында баруын аңлап бетермей иде ахрысы. Шуннан соң мин тұрып кісәмнән 30 сумлық шығарып сөздім. Аз болмасмы, әбей? Қаршық сискәнгәндей кинәт миңа ике қолын сілтәді. Қой-қой, керәкмей. Нишегінді керәкмей, бушқағына болмай бит. Керәкмей, деді қаршық қат-қат башын қолын сілкіп. Қырда өскен құра үшін кіші ақшаламыни, шамағанны. Құра үшін болмаса, хизмәтегез өчен алырга тиешсез. Хаҗи Әхмәт агай, вакытын әрәм итеп эзләп йөргән, сез менә җәяүләп китерә килгәнсез. Шуның өчен түлим мин, алыгыз. Юк, алмыйм, диде карчык кырт кисеп. Хаҗи Әхмәт агайның вак кына балалары күп булуын ишетеп белә идем. Шуннан күңелгә бер әйбәт уй килде. Әлеге карчык баш тарткан акчаны һәммә юнга биреп, шул балаларга тәмле-түмледән ни дә булса, ә карчыкның үзенә чәй шикәр алып, шуларның һәммәсен киткән чагында гына кулына тоттырырга куштым. Күчтәнәчтән инде әбиебез баш тартмас шаят. Кояш байыгач, әби тоз тәмләп кенә авыз ачты, безнең белән утырып аш ашады, аннары бик күп итеп чәй ичте. Икенче көнне таң беленгәч үк торып, яңадан уразага керер өчен сәхәрен ашап, Сакмар үрендәге авылына кайтып киткән иде инде ул. Санаулы көннәр тиз үтте, минем дә китәр вакыт җитте. Өйгә кайткач, Исмагыйль абзыны чакырып алып, тантаналы рәвештә дигәндәй, кураларны фүтләрен ие белән аңа тапшырдым. Абзый үзе кушып җибәрсә дә шанып көтмәгән икән. Күргәч бик куанды. Валлаһи газим, шын куралар бит булар. Башкырт менә шулардан курай ясап тарта да инде, диде ул, һәр кайсын бик җентекләп карый-карый. Хәзер Исмагыйль абзый, син тартканны иштәсе калды безгә, дидем мин. Ул әзрәк уйланып торды да, ни ишендер башын кагып куйды. Белмим шул. Шактый гаҗәп тоелды миңа аның бу уйчан сәер җавабы. Ничек юрарга моны дип торган арада, ул кинәт кенә сорап куйды. Күпме түләргә үзләренә? Тагын каһәр суккан акча мәсьәләсе. Теге әби шикелле кырт кисеп кенә, юк, бер тиен дә кирәкме дип әйтмәкче булган идем дә, кинәт Исмагыйль абзыйны бераз шаяртасым килеп китте. Авыр гына сулаган булып, кыйбатка төште бу куралар, Исмагыйль абзый. Һәр кайсы 30 сум тора, дидем. Ләкин Исмагыйль абзыйның моңа бер дә исе китмәде. Булыр, Сакмар кадәр җирдән кайткан ишалар. Нәрсә, хәзер үк түләргәме? Мин ирексездән көлеп җибәрдем. Һәм теге әбинең бу кураларны иң эссе көндә ураза килеш 15 чакрым җирдән җәяү китерә килеп тә бер тиен акча алмавын сөйләп бирдем. Кичкенә бу вакыйга Исмагыйль абзыйга шактый нык тәэсир итте булса кирәк. Ул сүз таба алмагандай бераз дәшми торды. Аннары башын кагып, «Кара син, изге бәндәләр дә бар икән», дип куйды. Шуннан соң кураларны Дөньяның иң қадірлі бір нәрсесі шекілді қолтық астына сақ қына қыстырып, қат-қат рахметін айтып кетіп барды. Әмі не қызғаныш, Исмағил абзының ялан құрайында ойнағанын неңа іштірге тұры келмәді. Білмейм шул деген еді ол, құрайларыны меннен алып кеткен шағында. Недір сезінген шекілі айткен екен абзы кіші. Башта аның үйін орыны яңа түзілішке керек болғаш, шәрден шақты Ираққа, қаядыр Шыңғыс тересіне көшірділер. Исмағил абзы шының мәшақатына кіріп батты ақырсы, бүтінлей көзге көрінмей башлады. Аннары көп мидер вакыттан соң үзе дә каты авырып, көтмәгәндә генә үлеп киткән. Мин аның үлемен хәтта ишетми дә калдым. Кем әйтмешли, дөнья бу. Ләкин соңыннан инде Исмагыйл абзыйны искә төшергән чакта, теге курайларыны ул нишләтте икән дип ойлап қойғалы едім. Бары көптен түгілгіне іштіп білдім. Исмағил абзидан қалған барлық құрайлар да Тіл әдебиет институтының музыка кабинетінде сақлана екен. Юрий қызықсынып барып қарадым. Мұннан көп жылдар ілік Хажи Ахмет ағай Сақмар бойының тау бетлерінен қырқып алған Әнесі Мінзифа қаршық жәуләп, қуандыққа кетіра келген, мен ісі мәқсус фүтлерға салып алып қайтқан құрайлар, кабинет шүрлігінде іске газеталарға түрілген келіш яталар. Сөтіп қарағаш, мен аларыны таныдым. Исмағил абзи әр қайсына үстен дүрт, астан бір тишек ясаған, нәқ, Башқырт құрайы түсілі етіп. Құлыңа ал да, сыздырып, сұзып жібер. Әммалар, үнсізлер, сыздырып, сұзып жіберірдей кішісі юқ. Әкияттегі түгі малай кібік, кішісін, кішісін қайдан табарға.
Сіз Татарстанның халық язушысы Әмірхан Енекинің «Қурай» деген әсерін тыңладығыз. Аны Айрат Арыслан оқыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының білән тәмам.